Znělka vám určitě ukázala, že je čtvrtek, 10 hodin dopoledne, pokud nás posloucháte v premiéře. A to znamená, že je tady pořad Rozmarína. U mikrofonu vás vítá Petra Veselá a velmi srdečně zdravím svého dnešního hosta, kterým je Jana Matulíková. Ahoj, Jano.
Ahoj.
Jana je kromě jiného vězeňskou kaplankou a tohle její povolání nebo poslání je to, o čem si dneska budeme povídat, protože dnešním tématem je vězení a já jsem si to tak pro sebe nazvala, je to náprava anebo stigma. Takže o tomhle tom a mnoha jiných tématech si budeme dneska povídat. Tak Jano, pojďme rovnou do toho. Jenom divákům řeknu, že my se s Janou známe již z mládeže, proto si budeme tykat, snad nám to odpustíte. A tobě, Jano, to taky nevadí, že ti budu tykat.
Nevadí, já ti budu taky tykat.
Dobře. Tak já hned na začátku se zeptám, prosím tě, jak ty ses dostala do vězení?
No, na jednu stranu velmi lehce a na druhou to přece jenom chvilku trvalo. Do vězení jsem se dostala poprvé ještě tady v Brně, když jsme byli s bratrem kazatelem Hečkem, tady v brněnské věznici brzy po tom, co padl komunistický režim. A to je zajímavá zkušenost, protože člověk v podstatě hned při té první návštěvě zjistí, jestli ho to vězení stresuje nebo ne. Jestli je pro něho nepřekonatelný problém, když se za ním zamykají ty vrata a on ví, že už to nemá v ruce a že sám se nedostane, tak to je první zkušenost, kterou člověk udělá a zjistí, jestli by to šlo nebo by to nešlo. Mm-hmm. Pak to trvalo ještě nějakou dobu, kdy jsme pak šli na naše první místo kazatelské s mým manželem do Trutnova, kde je poblíž věznice Odolov. A v Odolově sloužil tehdy bratr Pavel Kolman, který ovšem musel na operaci a tudíž vyřídil pro Broňu povolení, aby mohl do té věznice vstupovat místo něho. A Broňa tam vzal jednou náš pěvecký sbor, jednou třeba jenom mě a byla jsem tam zase párkrát ještě v té věznici a zjistila jsem, že mě to pořád nestresuje. A pak, když jsme už byli v Praze, tak Broňa se přihlásil do vězeňské duchovenské péče a začal chodit jako dobrovolník na Pankrác, no a s tím já už jsem se tak nějak svezla.
Rizikem toho, že se dobře známe, je, že ty říkáš Broňa, Broňa, ale posluchači možná nevědí, kdo to je, tak ano. Já bych jenom připomněla, že to je Janin manžel.
Je to můj manžel Bronislav Matulík, kazatel Církve bratrské.
Děkuju za vysvětlení. Takže Broňa byl možná první teda, jestli to dobře rozumím?
Broňa byl první, kdo tam začal chodit a začal mi vyprávět takové ty historky z vězení, s kým se potkal. Jako nesmí říkat jména samozřejmě a nesmí říkat nic konkrétního, ale když člověk řekne, potkal jsem se tam s klientem, který říkal tohle a tohle a prožil tohle a tohle, tak jsem zjistila, že mě to taky zajímá docela. A pak takový okamžik byl pro mě zásadní, kdy moje kamarádka na evangelikálním teologickém semináři, kde jsem tehdy studovala, tak říkala, vypadla nám z týmu jedna spolupracovnice, nechceš jezdit s námi s armádou spásy do věznice ve Světlé nad Sázavou. A já jsem říkala, no jasně, to bych chtěla zkusit, tam pojedu. A začala jsem tedy dojíždět s takovou skupinkou, která se zabývala spíš tou péčí o ženy, které už mají třeba před výstupem nebo v té Světle je to specializované oddělení pro matky s dětmi, tak to byla velmi zajímavá zkušenost, ale pak, když už jsem dokončila školu a začalo se mi to komplikovat s pracema všelijakýma, kdy jsem toho musela stihnout moc, tak jsem zjistila, že tu věznici už nestíhám, tu Světlou. Takže jsem se rozhodla pro dobrovolnickou práci v rámci vězeňské duchovenské péče, kdy to mělo nějaký řád. Já jsem se tedy přihlásila, oni mě přijali po nějakém pohovoru, musela jsem dostat pověření naší církve a byla jsem pověřena vlastně pro určitou věznici. A tou věznici byla Pankrác, kam docházím jako dobrovolník vlastně dodnes a tam se pracuje dobrovolnicky o nedělích. Takže jsem vlastně začala chodit takhle pravidelně pak už na Pankrác o těch nedělích.
No, ale to byl vlastně začátek. Ono to má pokračování.
To byl začátek, ano, má to pokračování, protože vlastně se začalo zjišťovat, že máme příliš mnoho věznic a málo kaplanů, tak jsem se domluvila s vedením vězeňské duchovenské péče a hlavním kaplanem, že kdyby byl potřeba, aby mě oslovili, protože mám vlastně dostatečné vzdělání i nějak jako asi pravděpodobně už zkušenost, abych mohla nastoupit jako zaměstnanec, takže když pak se ukázalo, že je volná věznice ve Vinařicích, tak mě bratři oslovili, jestli bych to tedy zvážila. Já jsem to zvážila, už jsem byla v podstatě rozhodnutá dopředu, že to chci vzít, takže jsem nastoupila jako kaplanka do věznice ve Vinařicích.
Ty jsi před chvílí říkala, že když tě poprvé nějak pozvali k tomu, aby se zúčastnila těch setkávání ve Světlé nad Sázavou, tak že tě to tam docela zajímalo. Mohla by si třeba i nám říct, co je to, co tě tam zajímalo?
Zajímalo mě to, jak vlastně si lidi navyknou v té věznici být. Mm-hmm. To je zajímavá zkušenost, kdy člověk, obzvlášť pokud už je třeba recidivista, jak okamžitě se mu to v té hlavě přepne a nasadí ten vězeňský režim. To je zajímavé. Pak pro mě osobně bylo na té Světlé zajímavé to, že jsem tam byla několik let předtím jako účastník manželských setkání, protože to ještě nebyla věznice, ale byla to škola v přírodě. Takže z té školy v přírodě se udělala ta věznice a pro mě bylo fakt zajímavé procházet tu budovu, kterou jsem znala a vidět ji vlastně úplně v jiném světle. A taky to oddělení pro ty matky s dětmi bylo hrozně zajímavá zkušenost, protože jsem si uvědomila, že většina těch maminek je z takových sociálně slabších poměrů samozřejmě a že to, co mají v té věznici, už nikdy mít nebudou. To byly perfektně vybavené pokojíčky, krásná herna pro ty děti, měly tam opravdu samé kresbičky na stěnách, spousty hraček, možnosti, jako, které fakt už mít nebudou. Takže to bylo pro mě fakt zajímavé, kdy jsem si říkala, jestli oni se v té věznici nemají líp než venku.
No a jak to vnímají nebo vnímali tehdy oni sami? Měla jsi možnost s nimi o tom mluvit?
Byli si toho samozřejmě vědomi. A podle mě ta možnost být s těmi dětmi ve věznici má svoje pro i proti. Přičemž za pro považuji to, že i ředitelka tehdejší té věznice říká, že tam je malá recidiva. Že pro ně je to opravdu jako výborné vlastně socializační prostředí, kdy oni jsou s těma dětma. Vytvoří si velmi blízké vztahy. A tudíž je pro ně složité jako zapadnout zpátky do té trestné činnosti, protože už mají zodpovědnost za ty děti. Druhý problém to ovšem byl v tom, že ty děti tam mohly být pouze do 3 let. Což znamená, že když jim padl ten 3. rok, tak oni museli z té věznice ty děti ven, ale ty maminky třeba museli dosedět ještě několik měsíců toho trestu. A ty děti, které byly 24 hodin zvyklé být s tou maminkou, šly do pro ně úplně cizího prostředí. A to si myslím, že je problém, no.
Tak jak to říkáš, tak v první chvíli to trošku zavánilo jedním takovým myšlenkovým stereotypem nás, co jsme v tom vězení z nápravných důvodů nikdy nebyli, že oni ti vězni se tam vlastně mají líp než venku. Ale děkuju za ten dodatek, který ukazuje, že tenhle stereotyp myšlenkový opravdu nemusí být pravda.
No, jeho ano. Já nad tím přemýšlím a je to hodně takové konfrontační téma, jak se tam ti vězňové mají, protože když se otevřelo to oddělení na Pankráci, které bylo teda opravdu jako moc hezky udělané a řekněme, asi by se nám tam hezky bydlelo a lidi psali, no to mají lepší než studenti na kolejích, tak já bych jenom ráda připomněla, že vězení je trest odnětí svobody, kdy si člověk nerozhoduje skoro nic. Tam nemáte svoje oblečení, musíte jíst, kdy vám řeknou, že budete jíst, musíte jít spát, kdy vám řeknou, že budete spát, musíte poslouchat lidi, kteří jsou o generaci mladší než vy, mají mnohem méně životních zkušeností a už vůbec nikdy neví vlastně, co vás přivedlo k tomu, že jste nějaký trestný čin spáchali. Takže ano, mají tam třikrát denně jídlo, mají tam postel a není jim zima většinou. Ale ty postele mají uzoučké, takže když jsou tam velcí, tlustší chlapi, tak se tam opravdu těžko vejdou. Třeba.
Trest odnětí svobody, to je jedna stránka věci, ale dřív se taky říkalo nápravně výchovné zařízení. Platí to ještě dneska, nebo jak to vlastně je s tou nápravou?
No, to je složitá otázka. Já si myslím, že někteří se tam... No, je to složitá otázka. Nevím, že by se tam někdo napravil vyloženě, to asi ne, protože přece jenom, když se podíváme na naše věznice, tak to jsou všechno staré budovy, prostě není to zařízené na to, aby se tam mohlo nějak pracovat nějakým způsobem, jako fakt úplně jako, chybí mi slovo, prostě účelně, dobře, protože prostě peníze, které je potřeba do toho vězeňství dát, tak se potřebují třeba na to, že se musí opravit něco, aby jim to nespadlo na hlavu. Ale pravda je, že je tam spousta odborníků, dobrých lidí, jako kteří fakt mají zájem a s těmi lidmi pracují výborně. Mám takové kolegy ve věznici ve Vinařicích, velmi si jich vážím, protože tu práci, kterou dělají, tak ta je opravdu skvělá.
To znamená, že existují třeba někde ve světě příklady nějaké dobré praxe toho, jak opravdu se pracuje s vězni na jejich nápravě?
No, já si myslím, že náš systém je trošku jiný v tom, že my máme opravdu hodně lidí ve vězeních. I lidí, kteří podle mě by mohli být třeba v domácím vězení nebo mít nějaký jiný trest, nějakou alternativu toho přímo jako trestu, kdy tam musí být jako přímo v té věznici. Takže tím, že my máme těch lidí opravdu hodně, tak tím ta práce je složitější a v jiných zemích se využívají ty alternativní tresty, tudíž se pracuje s menší skupinou lidí. Teď jsem četla před nějakou dobou, že v Německu některé věznice se úplně zrušily, protože prostě už nebyly potřeba, nebylo tolik lidí, takže se to přestavilo na byty, což mi připadá hezké. Teda ne, že by se zrovna naše věznice daly přestavovat na byty, to teda jako fakt ne.
No tak zase, když někde byla škola v přírodě a teď je tam věznice, tak to vypadá, no, že
tak
to je takový
se
multifunkční.
Ano.
Pořad Rozmarína na téma vězení, náprava nebo stigma. U mikrofonu s Petrou Veselou je Jana Matulíková, vězeňská kaplanka. A před písničkou jsme se dostali trošku daleko, dostali jsme se do zahraničí. Já bych se vrátila zpátky do Čech, zpátky přímo k tvojí práci a tvojí službě. Mluvili jsme o Světlé nad Sázavou, tam je ženská věznice. Znamená to, že když jsi žena, takže pracuješ se ženami, nebo jak to vlastně je?
Ne, není to vázané na pohlaví, ale pravda je, že kaplanek obecně je málo, jejich podle mě tak možná čtvrtina oproti mužům, ale já teď pracuji v mužské věznici a se ženami se potkávám už jen na vazbě na pankráci, pokud mi místní kaplan napíše skupinku žen. Protože je to tak, tedy já bych to ještě upřesnila, že vlastně když jsem kaplan ve věznici, tak jsem ten člověk, který má ty klíče a který zařizuje pro ostatní dobrovolníky skupinky, s kterými ti dobrovolníci pak mluví, protože dobrovolníci se nedostanou k žádným informacím z té věznice, takže si ty skupinky vlastně nemůžou nějak jako relevantně udělat sami. Takže když jsem ve Vinařicích, tak já dělám ty skupinky pro ty ostatní spolupracovníky, kteří tam dochází jako dobrovolníci, kdežto když já přijdu jako dobrovolník na Pankrác, tak jsem tam stejně tak bez těch práv a bez těch klíčů, takže kaplan místní mi napíše skupinky, které za to nedělní odpoledne mám 3 a pak ještě jednu na trestu, takže někdy mi tam napíše skupinku žen, takže se setkávám s obojím.
Dobrovolníci, znamená to dobrovolníci v duchovenské službě pro vězně.
Ano, ano, ano.
Můžeš nám trošičku představit, co vlastně se tam děje, co vlastně děláš, nebo co dělá ten dobrovolník?
No, asi každý to má trošičku jinak, možná i podle tradice, z které vychází, nicméně myslím si, že obecně všichni děláme to, že přinášíme do té věznice Boží slovo. Že si nehrajeme na psychologii, nehrajeme si na vychovatele, ani na pedagogy. Jsme tam duchovenská péče, tudíž přinášíme tam Boží slovo a přinášíme naději, kterou máme v Kristu. Takže to je vlastně to, co máme společné jako dobrovolníci a kaplani, kteří jsou tam zaměstnaní. Ta skupinka, s kterou pracuju já třeba ve Vinařicích nebo jako dobrovolník, tak většinou je to tak, že ve Vinařicích, kde na to mám mnohem víc času, protože mám ty klíče a můžu odejít, kdy chci, nebo tedy až mi skončí pracovní doba konkrétně, ale že můžu s nimi pracovat vlastně neomezeně časově, tak tam je to tak, že si čteme nejdřív nějaký žálm, pak se modlíme, pak čteme na pokračování nějakou biblickou knihu, říkáme si k tomu nějaké aplikace do našich běžných životů, vyprávíme si, co jsme zažili, oni se otevírají, říkají věci, které potřebují někomu říct. My kaplani máme na ně mnohem víc času než ti psychologové a ostatní pracovníci, což je pro nás výhoda, protože oni se můžou opravdu povídat a cítí se svobodněji, takže to je dobré. Samozřejmě se taky zpívá a je to taková jako, já nevím, jestli bych řekla schůzka mládeže, jako když.
A když bych já třeba chtěla se stát tím dobrovolníkem, tak co se ode mě bude očekávat? Když by někdo z posluchačů třeba měl zájem o tuhle službu, tak...
Tak takový člověk se přihlásí na vězeňskou duchovenskou péči, jejíž předseda teď momentálně je Pavel Zvolánek, a buď to mu napíšete e-mail nebo mu zavoláte, protože vězeňská duchovenská péče má samozřejmě stránky webové, kde jsou kontakty, a takový člověk s vámi pak promluví, někdo z té duchovenské péče, a popovídáte si o tom vlastně, jaká je vaše motivace, že tam chcete jít, jestli máte nějakou zkušenost, co od té práce očekáváte, a v případě, že se domluvíte, že takhle by to šlo, pak procházíte takovým déle trvajícím školením, kde člověk se musí opravdu naučit se v tom prostředí pohybovat, protože člověk je vlastně v nepřátelském prostředí do jisté míry a musí být fakt opatrný, protože neříkám, že 100% lidí, ale většina těch lidí ve vězení je tam za nějakou opravdu závažnější trestnou činnost. A člověk musí si být vědom toho, že ti lidi v tom umí chodit a on je tam ten neskušený. Takže musíte se naučit, jak reagovat, když vám člověk říká tohle a tohle a když po vás chce tohle a tohle. Musíte se naučit nějaké zásady bezpečnosti toho pohybu i komunikace s těmi lidmi. A když tohle všechno vlastně uděláte, tak pak složíte takovou zkoušku, vaše církev vás tedy vyšle do nějaké věznice a nastoupíte jako dobrovolník do té věznice.
Předpokládám, že co se křesťanských církví týče, tak že je to jedno, z jaké jsem církve.
Je to tam... úplně jedno, dokonce opravdu je to vlastně udělané tak, že ti klienti by vůbec neměli poznat, z jaké jste církve. Protože my tam nekopeme za vlastní církev, my kopeme za obecné křesťanstvo. Protože to, co přinášíme, je Kristus a ne učení jednotlivých církví.
No ale já se vrátím ještě k tomu, jak jsi říkala, že vlastně já jsem v té věznici ten nováček a tudíž, že musím si dávat na spoustu věcí pozor. A u toho mě napadla taková myšlenka, že vlastně často se říká, že všichni vězňové tvrdí ve věznici, že jsou tam nevinně. Tak jakou ty máš zkušenost, jak to vlastně je u tebe? Taky ti tvrdí, že jsou tam nevinně?
K podivu ne. To je zajímavé, jako možná, že je to moje zkušenost s lidmi, s kterými se v té věznici setkávám, protože samozřejmě vinařická věznice má nějakých tisíc, několik vězňů, 1200 nebo kolik jich tam je. A já se setkávám samozřejmě s částí jenom, to je jako opravdu malá částečka lidí. A oni to na mě neskoušejí, protože myslím si, že máme celkem dost vyjasněné vztahy, kdy oni ví, že já je za to neodsoudím, co udělali, ale že je prostě nechci, aby mi lhali, protože já jim taky nelužu. A tohle jsme si řekli hned na začátku. A oni to akceptují. Pravda je, že někteří mi řeknou, ano, jsem tady po právu, udělal jsem tohle, ale neudělal jsem tohle. A to já jim docela věřím. Jo, že některé věci prostě neudělali a už se to s nima skoulelo, protože už jsou to třeba ti recidivisti. A předpokládá se, že by to udělali, kdyby třeba mohli.
Recidivisti, to znamená, že už jsou tam po několikáté. Mají tihle lidé vůbec, má to s nimi smysl, když jsou takhle nenapravitelní?
No, bych řekla, že určitě ano, protože všichni jsme do jisté míry recidivisti ve vztahu k Pánu Bohu a k našemu hříchu přece. Jako fakt by mě zajímalo, kdo s nějakým hříchem skoncoval jako na dobro a už ho nikdy nenapadlo to udělat znovu. No možná jo, nechci nikomu křivdit, ale to, že jsme hříšní pořád, to tady prostě je. A že člověk je recidivista, no fakt to nemají jednoduchý, když se vrátí ven. A kromě toho, jako do těch recidivistů se tedy žel počítají i lidi, kteří byli zavřeni třeba před 25 lety. Pak celý život prožili jako hezky a pak zase něco se přihodilo a už jsou počítani za recidivisty, přičemž mají za sebou opravdu kus dobrého života. A to je takové trošku komplikované pak.
Možná směřuju trošku k tomu, jak lidé zvenčí někdy opravdu koukají na lidi, co přichází z výkonu trestu velmi ostražitě a a priori už se jich bojí. Máš nějakou zkušenost, že existuje určitý, jak to říct, profil delikventa?
To nevím, jestli bych mohla říct, že existuje profil delikventa. Řekla bych, že je to tak, že člověk, který přichází z vězení, tak pokud už to opravdu není ten protřelý recidivista, který si je vědom toho, že prostě v tom normálním světě už fakt neumí žít a že tedy je na cestě hned zase zpátky do toho vězení nějak i mentálně, tak ti lidi mají touhu už se tam nedostat. Obzvlášť ty prvotresty si říkají, to je pro mě jako zkušenost, která byla fakt jako velmi drsná, už bych to nechtěl opakovat, už nikdy, nikdy. Ale pak narazí na spoustu věcí, které je limitují, které i ta společnost má neúplně dobře nastavené a pak se z nich stanou recidivisti raz dva. A upřímně řečeno, člověk prostě musí být opatrný. Jako nemůžu fakt nikomu říct, hele, mějte otevřené srdce, teď jsme přece křesťani, jako musíme jim pomoct. Opravdu to není takhle jednoduché.
Máš nějak aspoň pár nějakých zásad, co třeba v povahách těchto z těch lidí je tak trošku jakoby jinak než ve většinové společnosti?
Myslím si, že oni možná mají malou výdrž zůstat u dobrých věcí. Jo, že nemají zkušenost, že by se jim to někdy vyplatilo. Takže i když takový člověk třeba si řekne, jo, půjdu pracovat a vydržím tam, tak zjistí, že nevydrží, protože mu prostě chybí ty pracovní návyky, které od dětství neměl. A to je podle mě takový jako zásadní asi problém, že opravdu nevydrží u věci, že nedokončujou věci. A pak si myslím, že možná to může být i to, že mají málo reálná očekávání i od sebe, i od té společnosti. Mnozí se nemají kam vrátit, protože se jim rozpadají vztahy, protože statisticky vztah vydrží 5 let. No, jako to jsou všechno takové věci, které normální člověk nezažívá, tudíž neví. No.
Já bych se možná k těm vztahům vrátila ještě po písničce. A vás, milí posluchači, kdo nás sledujete v premiéře, tak poprosím, máte-li jakýkoliv dotaz nebo připomínku, tak se nám ozvěte na známé kontakty.
Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
V pořadu Rozmarína si dál s vězeňskou kaplankou Janou Matulíkovou povídáme o různých aspektech výkonu trestu. Teď jsme se dostali ke vztahům, které vězňové mají a pak třeba už i nemají. Jak jsou pro ně vlastně důležité ty vztahy?
No, vztahy jsou vazba na svobodu, takže ano, jsou pro ně hodně důležité. Úplně jako extrémně důležité jsou vztahy s dětma. To je zajímavé, vzhledem k tomu, že oni většinou tedy nemají jednu partnerku a děti s jednou partnerkou, ale ty děti jsou pro ně úplně jako něco, co je, vyjadřují se úplně jako ve smyslu, kdyby mě někdo sáhnul na dítě, tak ho zabiju. Takže takové fakt úplně hodně je to pro ně důležité. Možná, že je to i proto, že velká spousta těch vězňů prošla třeba dětskými domovy. Že skutečně to jejich zázemí původní nebylo úplně dobré, takže spousta těch věcí se prostě stala, protože se stala. Takže vztahy jsou pro ně opravdu důležité a když se jim rozpadají, tak jsou to nejtěžší krize.
A někde jsem četla, že statisticky významně opravdu počet trestaných pocházejících z nedobrých rodin, neúplných rodin nebo majících těžké dětství je opravdu významný. Jo? Že
určitě.
Je to tak, že?
Řekla bych, že jo. A ono je to fakt pro mě zajímavé, protože si povídáme nad nějakým biblickým textem, kde se třeba povídá něco o rodině a oni vzpomínají na to, jak jejich maminka dělá tohle a tatínek dělal tohle a úplně mají asociaci. A pak při soukromém rozhovoru řeknou, že z toho dětství vlastně třeba 10 let byli v dětském domově. Jo, že i přesto, že vlastně mají s tou rodinou takovou miniaturní krátkou zkušenost, tak je pro ně hrozně klíčová. Ale pravda je, že přestože ty dětské domovy mají nepochybně skvělou péči a ty děti tam mají dobré zázemí a všechno, tak ta rodina je prostě nenahraditelná.
No a jak ty vztahy fungují nebo co se děje v těch vztazích ve chvíli, kdy ten člověk teda skončí ve vězení?
No, tak pro toho partnera, který zůstává venku, tak se dějí složité věci, protože mimo jiné přijde o jeden celý výdělek, což je dost klíčové. Na spoustu věcí ten člověk, který zůstává na svobodě, je sám. Takže celkem chápu to, že v nějaké slabosti prostě kývne někomu druhému a najde si jiného partnera. To prostě takhle je. Pravda je, že tam mám několik vězňů, kteří jsou tam většinou za nějaké trestné činy, které souvisí s tím, že třeba neúspěšně podnikali. A tam ty rodiny drží velmi, velmi pevně, protože už většinou trvaly ty svazky jako velmi dlouho. Ti partneři už nějak se zžili dávno, takže to, že ten člověk jejich zavřený je třeba mimo tu rodinu na 5, 6, 8 let, tak to přežijou. Mm-hmm.
No a ty svazky, které jak ty říkáš, jsou pro vězně důležité, ale teď se to různě hroutí, neděje. Co ti vězňové dělají ve chvíli, kdy teda tu věznici opustí? Jak to řeší?
No, pokud teda jim ten vztah zůstal, což je dobré, tak samozřejmě z věznice jdou přímo domů. Když jim nezůstal, tak záleží od toho, co začnou dělat v té věznici, protože opravdu málo kdo vychází z té věznice, aniž by vůbec tušil, jako co s ním bude, kam půjde. Takže je to tak, že s některými pracují sociální pracovníci a vyhledávají pro ně nějaké možnosti. S některými spolupracuje Rubicon, což je organizace, která dělá výbornou práci s propuštěnými vězni a spolupracuje vlastně už během toho věznění. S některými spolupracují kaplani a připravují je na ten čas, kdy tady opustí tu věznici. No a většinou ti lidi teda jako výjdou ven a jdou buď to tedy ke své rodině, buď to té původní, čili se vrací k rodičům na aspoň krátkou dobu, anebo opravdu už jdou přímo do nějaké ubytovny nebo jdou k nějakým kamarádům chvíli bydlet. Tady je právě ten moment toho, kdy ta je, jejich realita není slučitelná s tou opravdickou realitou, kdy oni si myslí, že ten život bude nějak a on se jim vyvine úplně jinak. Takže úplně moje čerstvá zkušenost. Minulý týden propouštěli jednoho klienta, který měl dobrovolnou práci v jiném městě, vypadalo to velmi dobře. On tedy vyšel z té věznice, šel k sestře, než bude moct nastoupit do toho zaměstnání i s bydlením, protože taky přišel o partnerku, tak mi telefonoval asi za 2 dny, že ten člověk, který mu zajistil tu práci, mu řekl, že vlastně ho nepotřebuje a že ho nevezme. A on tedy je u sestry v jednom pokojovém bytě s její rodinou, což je neúnosné. Takže já takovému člověku řeknu, musíte jít za vaším kurátorem, který má vlastně za povinnost nějakým způsobem vás nasměrovat někam a pomoct vám třeba vyhledat ubytovnu nebo něco, což je teď v téhle koronavirové době opravdu mimořádně složité. Takže co s ním bude, nevím.
Napadá mě, že možná pro nás, co máme to štěstí, že naše delikty nebyly potrestány světským soudem, to důležitější, jak třeba pomoct, je spíš v tomhletom momentě, že ta kaplanská práce je jakási příprava, ale to, co opravdu může někdy rozhodnout, jestli ten člověk se do vězení vrátí nebo ne, tak je tady tahle doba, ve chvíli, kdy on tu věznici opustí.
Ano, myslím si to taky. Úplně přesně nevím, jak by se to dalo reálně udělat, protože opravdu to pořád bude narážet na to, že ti lidi nejsou většinově úplně spolehlivý. Tudíž, když já jim řeknu, hele, našla jsem ti zaměstnání, ale musíš tam každý den chodit, tak musím počítat s tím, že to prostě nevyjde. A taky nemají vzdělání, to je druhá věc, že opravdu teda většina z nich má dokončené základní vzdělání, protože nedodělali učňák. Protože už se chytli drog nebo jakékoliv jiné trestné činnosti. Takže ti lidi mají tu pozici opravdu stíženou. A mně by se líbilo, nejde to udělat úplně, jako úplně, ale mně by se líbilo, kdyby byla nějaká taková záchytná centra, kdy třeba by se nějaký statek starý koupil a ti vězňové by tam mohli přijít, odpracovat si na tom statku nějaké hodiny, kdy by fakt prostě měli za povinnost nějakou práci udělat a za to, že tam ten den třeba odpracují, by se mohli najíst a vyspat a dostat nějaké oblečení a třeba nějaké kapesné a netlačit na ně, aby museli hned jako zaplout do toho běžného systému, na který my jsme ostatní zvyklí, protože to tak máme prostě od malička nám maminky říkali, hele, vem ten hrnek a uklid ho, nebo umej, prostě dej ho do myčky. Jo, že máme ty návyky prostě vypěstované a oni ne.
Mm-hmm. Jo, to, i ty jako, základní vlastně.
Úplně ty základní. A to mm-hmm. není tak úplně jejich vina. A prostě všichni ty děti vychováváme, protože chceme, aby z nich něco bylo. A když je nikdo nevychovává, tak prostě nemůžeme čekat, že z nich něco bude.
To pro mě docela silná káva tuhle chvíli. To, vlastně jsem se takhle na to nikdy nedívala. Nechci říct, že dívat se na ně jako na nevinátka, ale jako na lidi, kteří taky procházeli úplně jiným životem, úplně jinou cestou než já, tudíž se dostali do toho bodu, do kterého se dostali.
Ano, já ještě jsem to pořád neskousala, ještě mi to asi chvilku bude trvat, ale mluvila jsem s jedním klientem, který při nějakém rozhovoru mi řekl, že znovu bude krást. A já jsem říkala, jak mi to můžete říct, prostě po takové době, co chodíte do kaple, jako co jste se tady naučil, jako co vám říkám celou dobu, že tohle se prostě nedělá a kdyby vy jste byl ten okradený, taky by se vám to nelíbilo. A on mi vyprávěl příběh, kdy byl úplně malé dítě a šel se svojí maminkou nakoupit a před něma šla nějaká paní a měla otevřenou tašku a maminka říkala, ukradni peněženku. A on to udělal a maminka ho pochválila. A teď si jako fakt představme, že v tomhle bychom žili a tohle by pro nás byla norma. Jo? Já nevím, jako co se dá udělat, aby ten člověk pochopil, že tohle prostě není norma. Za žádných okolností se nesmí nic ukrást. Prostě nesmí.
Mm, to je jiný právní řád.
Ano.
Když to takhle řeknu.
Je to úplně jiné přemýšlení. Ano. Mm.
Ano. Snažím se, přesně jako ty možná, snažím se jako pochopit toho člověka, ale jediné, co mi z toho vyplývá, je, že pro něj naše nekrást je stejně nepochopitelné, jako pro mě moje krást.
Ano, jako, jo? A pro mě, jako pro kaplanku, je to ještě víc neskousnutelné, protože když Ježíš, což jsme milionkrát četli v té věznici, říká, jdi a už nehřeš, tak to znamená, že se s tím dá skoncovat. Ale on nemůže, ještě to nepřekročil. Mm-hmm.
A i přesto ty pro něj dál budeš mít...
Ano, budu odsuzovat jeho hříchy a jeho krádeže a jeho trestnou činnost, ale zkusím to zvládnout, neodsuzovat jeho jako člověka. A ještě zkusím neodsuzovat jeho maminku, která ho vyučila takhle hloupě.
Ano, ano. To je, myslím, výborné doporučení i pro nás, abychom na jednu stranu neodsuzovali tyhle ty lidi, ale na druhou stranu zase nebyli naivní v tom, že jim necháme otevřený nejenom otevřenou tašku, ale třeba i byt a pak můžeme být překvapení, protože i tyhle ty příklady jsem slyšela.
Ano, jako člověk nesmí být naivní, ale opravdu nechci se nikdy zase dostat do té situace, kdybych si řekla, nepomůžu, protože mám špatnou zkušenost obecně. To taky nejde.
Tak my se ještě vrátíme k nějakým doporučením, radám, co třeba můžeme, jak můžeme pomáhat těm lidem. A teď si ještě pustíme písničku. Jsme zpátky v Rozmaríně na téma vězení, náprava nebo stigma. Tak Jani, náprava nebo stigma?
Stigma, bych řekla. Skoro jednoznačně stigma, protože bez toho, že máte čistý trestní rejstřík, tak máte opravdu velmi omezené možnosti vašeho dalšího fungování. No, stigma bych řekla.
Mm-hmm.
A naše společnost teda kromě toho je opravdu nepřátelská vlastně k téhleté skupině lidí, když člověk má trošku žaludek a podívá se na někdy na nějaké komentáře pod nějakým článkem, který se týká vězeňství, tak to je opravdu prosilné teda nervy.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Lidi se vyjadřují velmi nelaskavě a velmi bez znalosti věci.
Trošku jsem teď tak se zamyslela, že vlastně my jsme se teď stali vězni v podstatě celá republika díky koronaviru a že lidé, kteří často naprosto bez vlastního zavinění tím onemocněním onemocněli, tak byli taky stigmatizovaní, že v té naší společnosti asi tady tohleto je silně zakořeněno.
Asi jo, asi jo.
Takže snažím se hledat jednoduchá řešení, ale ona určitě asi nejsou. To znamená, radši buďme trošku naivní a laskaví k vězňům. Co bys nám doporučila?
Já bych si přála, abychom byli raději realisty, což znamená, že nejsme fakt ani naivní, ale ani odsuzující zbytečně, protože člověk může odsuzovat do té chvíle, než se tam dostane někdo, koho zná osobně, protože dostat se do vězení je fakt jednoduché. Je to opravdu od toho, že špatně zahospodaříte s dotacema z Evropské unie a když to přesáhne nějakou částku, tak už po vás půjdou. Nebo způsobíte dopravní nehodu, která se může stát komukoliv, kdo je třeba neskušenější řidič, prostě se přihodí takové věci a člověk udělá něco, za co ponese následky vlastně celý život, protože to stigma mu do jisté míry opravdu zůstane. A tady tihleti lidi jsou vlastně slušní lidi. Jenom prostě neznalost zákona neomlouvá, že jo, víme to všichni, že to takhle je a že prostě přijdou do prostředí, kde tedy jsou na pokoji s dalšími lidmi, které by si třeba za přátelé v životě nevybrali a musí tam s nima trávit čas a vypořádávat se s tím, že jejich životní úroveň šla strašně dolů. Prostě být opravdu realista, protože i tihle lidi si měli třeba zjistit, že hospodaří špatně nebo udělali něco, co neměli, nebo měli přizpůsobit rychlost vozidla a stavu vozovky, třeba. Ale prostě věci se stanou. A když něco má paragraf, tak to má taky trest.
Hmm. Ty jsi říkala, buďme v kontaktu s nimi realisty a ještě předtím, že jedinou z cest k té realitě je být pravdivá. Co to znamená být pravdivá? Do jaké míry?
Já bych řekla, oni ti vězňové to vydrží, když jsem k ním absolutně pravdivá. A když mi řeknou, ale paní kaplanko, já už jsem křesťan, že jsem? A já jim říkám, no, to si nejsem teda úplně jistá, jako myslím si, že kdybyste byl křesťan, tak. Protože člověk má nějakou představu, jak ten křesťan vlastně vypadá, ale pravda je, že oni jsou mnohdy hledající, to je pravda. Druhá věc je, že realista jsem i v tom, že vím, že do té kaple chodí třeba jenom proto, že nemají moc příležitostí se v té věznici potkat s ženou, která má na ně opravdu hodně času a povídá si s něma, tak to je pravda. Pravdivá jsem k ním v tom, že jim říkám, nebudete to mít jednoduchý. A říkám, když se vám povede překonat to, že překročíte práh kostela, tak máte mnohem větší šanci se nějak dát dokupy, protože tam vždycky bude někdo, kdo vám bude ochotný pomoct. A to je dobré, to je podle mě dobré.
Máš zkušenost, co chybí vlastně nám v těch kostelích, abychom opravdu účinně pomáhali?
No,
co bys nám doporučila?
Jiní, jsme hodně jiní, protože my máme opravdu nějaké představy, přesně to, jak já říkám, ne, ještě nejste křesťan, protože, tak tyhle ty představy my máme obecně. Jo, ten člověk prostě zřejmě nikdy nebude klasickým křesťanem, protože má za sebou zkušenosti, které my nemáme a nebudeme mít. Takže mít pochopení pro to, že třeba jako se nechová úplně standardně a chodí pozdě do toho kostela a je nestandardně oblečený a moc voní, nebo nevím, co mě ještě napadá, a že se nemůže zúčastnit spousty křesťanských aktivit, protože prostě stojí peníze a ten člověk je nemá, tak tohle prostě nevíme. Vůbec nám to nedojde. Takže ano, prostě...
Takže tolerance a pokud se snažit ho dávat na nějakou správnou cestu, tak opatrně.
No jasně, je to takový samařán mezi námi.
Aha. Taky mě ještě napadlo, oni bývají hodně emotivní. Máš většina, s tímhle nějakou zkušenost? Jak s tímhle pracovat?
Já bych myslela, že by bylo fajn, bychom se snažili je pochopit a tak nějak jako i tu jejich emotivnost využít k dobrému. Takže moje zkušenost z věznění, oni úžasně zpívají. A když vím, že někdo takhle krásně zpívá a do té církve přijde, tak ho poprosit o písničku, tu emoci využít k něčemu dobrému. Možná třeba.
Je fakt, že vlastně taky jsem zažila pár takhle krásných, za srdce opravdu beroucích písniček od vězňů a jsou to nezapomenutelné zážitky.
Ano, oni mají krásné i opravdu křesťanské písně, kdy oni k tomu Pánu Bohu mají vztah. Já jsem fakt jako hrozně přes ten rozum taková racionální a málo ty city dávám najevo, ale oni i do té písně, do toho pláče k Pánu Bohu dávají úžasné věci. To jo, to je hezké.
Taky dostali nějaké své dary, ale od Pána Boha, ale jiné než my.
No a mnohdy je nevidí a neumí je správně využít, žel. Jsou výborní herci třeba. My tam máme jeden takový terapeutický oddíl, který hraje divadlo. To jsou takový jako většinou vrahové a takový jako nebezpeční lidi s dlouhými tresty. A to je jako úžasné, jak ti lidi hrají. Jo? To je v nich úplně taková... No, to je zajímavý, no.
Asi mají opravdu nadání pro jiné věci, než být naprosto spořádaní a systematičtí a dochvilní.
Určitě, většina to tak má. Jsou prostě jiní.
Já ti moc děkuju, já bych s tebou povídala ještě dlouho. Mám tady spoustu připravených otázek, třeba se na ní ještě dostane někdy jindy. Moc ti děkuju. Vám, milí posluchači, děkuju za pozornost a nechávám na vás, jestli vězení je náprava nebo stigma. Naschledanou.